Ennen kuin menemme tänään varsinaiseen asiaamme, haluaisin lyhyesti teille kertoa jostakin hyvin tärkeästä asiasta. Kuuluuko tämä puhe muuten sinne perälle? Voitteko nostaa käden, jos kuuluu? Kiitos. Kuten joitakin viikkoja sitten puhuimme eräästä hyvin tärkeästä kysymyksestä ja mainitsin, että kun Jeesus oli täällä maan päällä 2000 vuotta sitten, niin paljon ihmisiä, paljon joukkoja kokoontui hänen ympärilleen. Hän oli erittäin suosittu henkilö, hän oli pop-henkilö, eikö niin? Ja eikä pelkästään tavallista kansaa, niin sanottua tavallista kansaa seurannut häntä, vaan myöskin monet julkikset olivat hänestä kiinnostuneita. Ja meille kerrotaan täällä Jumalan sanassa, kuinka eräs hallituksen jäsen nimeltänsä Nikodemus oli erittäin kiinnostunut meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli niin kiinnostunut, että hänen piti tulla peräti öiseen aikaan tapaamaan tätä ihmeellistä miestä. Hän oli huomannut, että tässä miehessä on jotakin, joka vetää häntä puoleensa. Jotakin tavallisuudesta poikkeavaa, jotakin sellaista, mitä ihmissydän kaipaa ja etsii. Ja hänkin oli varmasti etsinyt jotakin elämässänsä. Ja hän totesi, että tuossa miehessä ilmeisesti täyttyvät hänen sydämensä toiveet ja ajatukset. Ja niin hän halusi tavata häntä pimeään aikaan tietyistä syistä. Ja kun hän sitten kohtasi Jeesuksen Kristuksen, mistä meidän Herramme puhui tälle hallitusmiehelle? Lähi-idän kriisistä, Yasser Arafatista, PLOsta, Libanonin taisteluista ja ongelmistako? Ei, vaan hän puhui uudesti syntymisestä. Ajatelkaa, tällainen Israelin uskonnollinen auktoriteetti ei tiennyt tämän kristillisyyden ja pelastusasioiden kaikkein oleellisinta ja syvintä kysymystä, vaikka oli toisten opettaja. Ei ole ihme, että moni nykyäänkään ei tiedä tästä asiasta juuri mitään. Moni suomalainenkaan ei tiedä sitä, mitä Nikodemus ei tiennyt. Tätä asiaahan ei opeteta kouluissa, sitä ei opeteta yliopistoissa, eikä sitä vaadita oikeastaan mihinkään virkaan, ei edes papin virkaan tänä päivänä. Mutta huomaamme, että tämä uskonnollisten auktoriteettien tietämättömyys ei ole tänä päivänä uutta, vaan se oli silloin jo totta. Henkilöt, jotka johtavat uskonnollista maailmaa, saattavat olla tietämättömiä kristinuskon ja pelastukseen liittyvien kysymyksien kaikkein oleellisimmista ydinkysymyksistä, niin kuin tänäkin päivänä olemme lehtien palstoilla selvästi huomanneet nimiä mainitsevat. Nikodemus sitten kysyi, kun Jeesus sanoi, että hänen täytyisi syntyä uudestaan. Hän kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä. Ja Jeesus vastasi, että mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja tämä on juuri se sama totuus, jonka kuuluisa tiedemies Pasteur todisti tieteellisesti myöhemmin. Hän nimittäin todisti, että itsestään sikiäminen on mahdotonta. Laji synnyttää aina lajia. Vehnä syntyy vehnän siemenestä, kala syntyy kalan siemenestä, ihminen syntyy ihmisen siemenestä ja Jumalan lapsikin syntyy Jumalan siemenestä. Mikä on tämä Jumalan siemen? Apostoli Pietari sanoo täällä ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23 seuraavasti. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Huomaatteko, mikä on Jumalan siemen, joka uudesti synnyttää? Se on tämä hänen sanansa, tämä logos. Näin ollen uudesti syntymissä ei ole mitään mysteeriota. Monille ihmisille uudesti syntyminen on aivan mystillinen käsite. Se on jotain outoa, jotain kokemuksellista, jota haetaan jonkun kokemuksen perusteella. Ja kuitenkin se on näin yksinkertaista. Sana sanoo, että se on sanan vastaanottamista. Jos siis tahdot kokea uudesti syntymisen niin kuin tämä hallitusmies muinoin halusi, Sinun täytyy ottaa vastaan se sana, jonka Jumala on ylhäältä lähettänyt juuri sinua varten. Ja se on henkilökohtainen sanoma sinulle. Se ei ole ylimalkainen. Raamattu ei ole mitään pelkästään tietoa, teologista totuutta, Jumalasta tai Jeesuksesta tai uskonnosta yleensä, vaan se on henkilökohtainen viesti juuri sinulle. Ajatelkaa, kuinka paljon Jumala on nähnyt vaivaa lähettääkseen henkilökohtaisen sanoman juuri sinulle. Jos siis tahdot uudesti syntyä, ota vastaan ylhäältä lähetetty sana, Jumalan sana. Ota vastaan Jeesus Kristus, joka on tämä sana, Johanneksen evankeliumin mukaan. Tänä päivänähän me emme voi ottaa Kristusta vastaan niin kuin 2000 vuotta sitten. Tänä päivänä Kristus otetaan vastaan joko sanassa, tai hänet hyljätään myöskin sanassa. Vaikka meillä olisi kuinka ihmeellisiä kokemuksia, mutta ellei me ota vastaan Jumalan sanan opetuksia, niin me emme ole uudesti syntyneitä. Näin ollen uudesti syntyminen ei ole yhtään monimutkaisempaa, se on näin yksinkertaista. Otamme Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme, syntiemme sovittajan, vastaan sanassa. Me saamme myöskin ylhäältä siihen voimaa, sillä Johannes kirjoittaa täällä evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12 seuraavasti. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kaikki, jotka ottavat tänään sanaan vastaan, hän antaa myöskin voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka elävät iankaikkisesti atomisodan uhasta huolimatta. Tämä Nikodemus, hallitusmies, odotti, että Jeesus käskisi hieman paranella hänen elämässään joitakin yksityiskohtia, tätä taikka tuota. Mutta Jeesus sanoi, että hänen on synnyttävä aivan kokonaan uudestaan. Mikään pieni parantelu siellä täällä ei riitä. Ja niinpä me huomaamme, että tämä uudesti syntymiskokemus onkin sellainen kokemus, joka monilta niin sanotuilta uskonnollisilta ihmisiltä puuttuu. Nimittäin tässä samassa uudesti syntymisluvussa Johanneksen evankeliumin 3, jakeessa 9 ja 10 sanotaan näin tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta näiden kahden henkilön välillä. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Näin ollen monilta uskonnollisilta henkilöiltä, kuten Nikodemukselta, tämä erittäin tärkeä kokemus puuttuu. Tällainen uskonnollisuus on monta kertaa pahimpia esteitä uudesti syntymiskokemukselle. Toivottavasti en järkytä teistä ketään. Se on pahimpia esteitä ihmisen uudesti syntymiskokemukselle. Ollaan jonkin verran kiinnostuneita ja mukanakin uskonnollisessa toiminnassa, kuten Nikodemus oli. Mielelläni vertaisin tällaista uskonnollisuutta ikään kuin rokotukseen. Tänäänhän kaikki ovat kiinnostuneita rokotuksista. En tiedä mistään jostakin kumman syystä. Kaikki Suomessakin ja Helsingissä ovat erittäin kiinnostuneita rokotuksesta. Minäkin kävin viime torstaina nauttimassa sokeripalan, vaikka käytänkin sakariinia normaalisti, koska sokeri on minulle vähän liian makeaa ja muutenkaan en siitä erityisemmin pidä, mutta nyt oli vähän pakko ottaa se. Mitä rokotuksessa tapahtuu? Jos otamme nyt aivan tuoreen tämän hetken esimerkin, niin ajattelemme tätä rokotusasiaa. Jos rokotetaan nyt esimerkiksi poliota vastaan, mitä todellisuudessa tapahtuu? Tässä rokotuksessa, olipa se makea rokotus tai piikkirokotus, me saamme tämän taudin pienoiskoossa, eikö niin? Joka tekee meidät immuuneiksi vastaanottamattomiksi tälle todelliselle sairaudelle, eikö niin? Tämän vuoksi uskonnollisia ihmisiä on totuudella joskus erittäin vaikea saavuttaa. Heillä on joitakin raamatun totuuksia, ja he uskollisesti myöskin ja kunnioitettavalla tavalla niitä noudattavat. Mutta jos meillä on vain osa totuutta, niin meillä on osa sanaa, sillä sanahan on Kristus. Silloin meillä on myöskin vain osa Kristusta. Ja osa Kristusta ei voi pelastaa ihmistä. Kristus on otettava vastaan kokonaan, taikka ei ollenkaan. Sellaista puoliväliin puolimatkan tietä ja vaihetta tässä asiassa ei löydy lainkaan. Tämä uudesti syntyminen on mahdollista, koska Jumala on rakkaus. Tässä samassa luvussa, uudestisyntymisluvussa, on jäi 16, jota kutsutaan myöskin pienoisevankeliumiksi. Se on suuremmoinen totuus Jumalasta, joka on rakkaus, joka haluaa meidän kaikkien parasta, joka rakastaa meitä, haluaa siunata meitä, tukea meitä, auttaa meitä ja haluaa meidän kerran elämän iankaikkisesti. Ja pääsevän pois tästä kärsimysten ja ahdistusten karusellista, johon olemme itse kukin joutuneet. Ja täällä sanotaan näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tässä on ihmisen pelastuksen syy. Jumala on ensin rakastanut maailmaa. Että hän antoi ainokaisen poikansa. Tässä on meidän pelastuksemme hinta. Hän joutui antamaan erittäin kalliin hinnan, uhraamaan itsensä ihmisten syntien eteen. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Tässä on pelastuksen ehto uskoa häneen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä on pelastuksen seuraus, iankaikkinen elämä. Suuremmoinen jae. Kerroin seminaarissa, ehkä saan kertoa sen uudelleen, tällaista saarnaaja ruhtinasta nimeltään Spurgeon, joka sai seurakunnalleen uuden kirkon Lontoossa aikoinaan. Ja kun tuo kirkko oli valmistumassa, tai melkein valmis, niin hän halusi kokeilla tämän kirkkosalin akustiikkaa. Hän käveli sinne uuteen, kauniiseen, loistavaan kirkkoon ja astui sinne komeaan saarnastuoliin ja avasi raamattunsa ja avasi sen juuri tältä kohden Johanneksen evankeliumin 3.16. Ja luki sointuvalla kauniilla pastorin äänellään tämän pienoisevankeliumin ihanan kuvauksen Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Hän ajatteli, että tuo kirkkosali oli tyhjä, ja sali olikin tyhjä. Mutta siellä kellarissa oli vielä eräs putkimies, joka suoritti viimeistelyjä putkitöissä. Ja kun tämä Spurgeon luki tämän ihanan kuuluisan raamatun jakeen Jumalan rakkaudesta, tämä putkimies kuuli tämän jakeen. Hän jätti tonkinsa sinne, käveli sinne kirkkosaliin, käveli suoraan puhujapöydän eteen, katsoi Spurgeonia silmiin. Kysyi häneltä, koskeeko tuo lupaus myöskin minua? Silloin vanha pastori ymmärsi, mistä on kysymys. Hänen silmänsä ilahtuvat nähdessään tuon putkimiehen edessänsä, avuttomana. Hän sanoi, kyllä ystäväni, sinuakin se koskee. Ja siinä oli ensimmäinen henkilö, ensimmäinen sydän, joka jättäytyi Jeesukselle Kristukselle tuossa uudessa kirkossa, jonka Spurgeon sai seurakunnalleen. Rakkaat ystävät, kukaan ei joudu kadotukseen sen tähden, etteikö Jumala rakastaisi häntä, vaan sen tähden, että ihmiset polkevat Jumalan armon, hyvyyden, pitkämielisyyden ja rakkauden jalkoihinsa. Sen tähden ihmiset joutuvat kadotukseen, ei sen tähden, etteikö Jumala heitä rakastaisi. Järkyttävä tosiasia kuitenkin on se, mitä kerrotaan edelleen tässä uudistisyntymisluvussa, Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Muutamia ajatuksia jakeesta 17 eteenpäin. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Tässä me näemme, että suuri osa ihmiskuntaa polkee jalkoihinsa Jumalan rakkauden, josta kerrotaan täällä muutama jae eteenpäin. Tämä äsken luettu kohta on heti tämän 3.16 jälkeen, jossa Jumala kertoo, että hän rakastaa jokaista ihmistä. He haluavat pysyä pimeydessä, he eivät halua muuttua, mutta rehelliset sydämessään voivat kokea pelastuksen. Sillä tämä seuraava jae 21 on ihana jae, kuulkaa. Ja toivon, että se koskisi meitä jokaista. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Toivon koko sydämestäni, että tämä koskisi jokaista meitä. Ja tänään olemme tänään tähän saliin kokoontuneet. Tässä me olemme huomanneet tämän Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan, että uudesti syntyminen tapahtuu sanan ja hengen kautta. Mutta tähän liittyy erottamattomasti vielä eräs seikka, että ihminen on täydellisesti uudesti syntynyt. Ja täällä Johanneksen 3:5 sanotaan näin. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, niin mitä tapahtuu? Hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Tähän tulee vielä 3. elementti, vesi, tähän uudesti syntymiskokemukseen mukaan. Milloin tämän uudesti syntymisen tulisi sitten tapahtua sanan, hengen ja veden kautta? Markuksen evankeliumin 16 kerrotaan, että Jeesus antaessaan lähetyskäskyn käski heidän mennä julistamaan evankeliumia. Ja sitten hän sanoi, että kun sitä julistetaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ensin täytyy kuulla se, sitten täytyy uskoa se. Sitten täytyy ottaa tämä 3. asia, joka liittyy uudesti syntymiseen ja pelastumiseen, eli kasteen. Näin yksinkertaisesti Raamattu esittää meille uudesti syntymiskokemuksen. Ja Paavali nimittääkin tätä uudesti syntymiskokemusta, nimittää sitä uudesti syntymisen pesoksi täällä Tiituksen kirjeessä, 3. luvussa jakeessa 5. Ja onkin aivan luonnollista, että tämä peso tulee suorittaa vasta uudesti syntymisen jälkeen. Eihän ketään voi pestä ennen syntymää, eikö niin? Tämä on totta. Näin ollen uudesti syntyminen on siis 3-kertainen tapahtuma. Syntyminen sanan kautta, hengen kautta ja veden kautta. Kaikkien elementtien täytyy olla kuvassa mukana, muuten tämä uudesti syntymiskokemus ei ole aito eikä täydellinen. Onko kukaan kuullut, että ihmisiä Raamatun aikana ja vielä tänäkin päivänä kastetaan upottamalla, veden alle upottamalla? Onko se uutta kaikille vai onko kaikki kuulleet? Minä uskon, että kaikki teistä olette kuulleet. Sen tähden en halua ollenkaan puuttua siihen, miten tämä raamatullinen kaste, tämä kaste, joka liittyy uudesti syntymiseen, täytyisi suorittaa. Se tapahtuu upottamalla, ihan lyhyesti sanottuna. On kuitenkin hyvä ymmärtää tämä kastetapa, että se tapahtuu näin upottamalla. Mutta tärkeämpää on ymmärtää sen merkitys. Kaste on hautaamista, niin kuin tuo kreikkalainen sanakin tarkoittaa, baptiso. Vanhan ihmisen täytyy kuolla. Vanhan ihmisen erilaiset tottumukset ja tavat, jotka eivät ole oikein, saavat kuolin iskun. Erilaiset ominaisuudet saavat kuolin iskun. Ja tämä onkin ainoa tapa, rakkaat ystävät, elää todellista kristillistä elämää. Ihminen, joka on tupakoinut, kuolee tupakoimiselle. Ihminen, joka on juonut, kuolee tälle pahelliselle tavalle. Ihminen, joka on varastanut, kuolee tälle varastamistavalle. Ihminen, joka harrastaa haureutta, kuolee tälle pahelliselle tavalle. Ihminen, joka harrastaa juoruilua, lopettaa juoruilemisen. Ihminen, joka on turhamainen, lakkaa olemasta turhamainen. Ihminen, joka on kateellinen, hän ei halua enää olla kateellinen. Pääsee eroon tuosta inhottavasta, epämiellyttävästä hengestä. Se on inhottava hänelle itselleen ja se on inhottava hänen lähiympäristölle. Näin ollen uudesti syntyminen merkitsee kuoliniskua tällaisille asioille. Ja tämä kuoleminen on sellainen asia, hyvät ystävät, että siinä ei teeskentely kulkaa auta tippaakaan. Se ei riitä. Teeskennellä kuollutta ei nimittäin onnistu. Olette ehkä lukeneet muutamia vuosia sitten, kun Väli-Amerikassa oli tällainen luonnonkatastrofi. Useita kymmeniä henkilöitä kuoli eräällä paikkakunnalla. Helsingin Sanomatkin siitä kirjoitti. Ja heille suoritettiin tällainen yhteinen julkinen siunaaminen. Nämä ruumisarkut oli asetettu ulos ja pastori tuli siunaamaan nämä ruumiit. Ja kesken siunauksen tapahtui jotakin aivan outoa. Kesken siunauspuheen kuului sieltä eräästä arkusta tällaista ääntä. Ja kaikki pötkivät pakoon, aina pappia myöten. Ja vähän aikaan kukaan ei uskaltanut tulla tuohon paikalle. Kunnes sitten viimein eräs rohkeni tulla ja avasi sen arkun kannen, mutta hän oli jo kuollut, sillä hän tuli liian myöhään ja nyt tämä vainaja oli todella vainaja, hän oli tukehtunut sinne. Näin ollen pappi ei saa haudata ihmistä, ellei ihminen ole kuollut, eikö niin? Minullakaan ei ole oikeutta kastaa sellaista ihmistä, joka ei ole kuollut esimerkiksi tupakoimiselle. Tai jollekin muulle tällaiselle asialle. En minä voisi tällaista ihmistä kastaa, koska hän ei ole kuollut tälle asialle. Vedestä nousee uusi ihminen, se on ihme ja se on voima, jonka Jumala pukee tuossa hetkessä ihmisen elämään ja sydämeen. Kasteen merkitys ei monta kertaa selviä aivan heti. Jotkut aivan pikkuasiat saattavat olla ihmisille esteenä, niin että he voisivat kokea tämän uudistusyntymisen täydellisenä, ihanana Jumalan lahjana heille itselleen. Joskus pienet esteet ovat häiritsemässä juuri tämän yhden tärkeän osan toteutumista ihmisen uudesti syntymisestä. Muistan eräällä paikkakunnalla, kun pidin sellaista eräänlaista evankelioimiskokoussarjaa, eräs nuori mies kävi jatkuvasti. Hän oli aina melkein siinä edessä istumassa ja hän kuunteli hyvin tarkkaavaisesti ja minun sydämeni iloitsi hänestä, kun näin hänet joka kerta istuvan kuuntelemassa Jumalan sanaa. Mitä Jumalalla oli hänelle kerrottava? Ja sitten erässä vaiheessa hän oli lupautunut jo ottamaan tämän uudistisyntymisen kolmannen tärkeän vaiheen myöskin omalle kohdalleen. Hän halusi saada upotuskasteen. Ja juuri kun kaste viikko oli lähestymässä, niin reilua viikkoa ennen hän tuli minun luokseni erään tilaisuuden jälkeen ja sanoi, että hän ei voikaan tulla kasteelle. Silloin sydämeni oli kuulkaa murheellinen. Se oli melkein kuin tikarin isku minun sydämeeni. Olin oppinut pitämään tästä nuorukaisesta. Olin oppinut näkemään hänen rehellisyytensä, hänen aitoutensa. Olin nähnyt, kuinka hän haluaa ja etsii ja kuinka hän mielekkäällä tavalla halusi omaksua kristinuskon Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten hän tulee ja sanoo, että hän ei voikaan tulla. Kysyin sitten hämmästyneen, että no, miksi? Mitä on tapahtunut? Ja hän sanoi, että hän on kuullut ja hän on nähnytkin, että se kastetilaisuus on niin juhlallinen tilaisuus. Se on niin juhlallinen ja sitä se onkin. Se on kaunis ja juhlallinen. Hänellä on sellainen tummansininen puku ja ruskeat kengät. Ja nehän eivät oikein sovi yhteen, ruskeat kengät ja tummansininen puku. Mutta minä en sen takia voi tulla sinne kasteelle. Tiedättekö, mitä sanoin tälle nuorukaiselle? Sanoin, että kuule, jos olisin luvannut teille kasteelle tuleville 200 000 markkaa rahaa, niin te olisitte tulleet vaikka yöpuvussa sinne kasteelle. Ja nyt sinä kehtaat minulle puhua tällaisista asioista, kun Jumala lupaa sinulle ihan kaikki sen elämän. Lupaa sinulle valtavan sydämen tyydytyksen ja onnen, kuolemattomuuden, täydellisyyden. Lupaa sinulle valtavia lahjoja, sellaisia asioita, joita ihmisen ajatuskoneisto ja aivot eivät pysty edes kuvittelemaankaan. Ja sinä kehtaat tulla minun eteeni puhumaan tummansinisestä puvusta ja ruskeista kengistä. Ja niin hän tuli kasteelle. No niin, me puhumme seminaarissa ehkä joitakin asioita, jotka liittyvät tähän kastekysymykseen lisää myöhemmin. Haluaisin, että oppaat jakaisivat teille tällaisen sinisen monisteen, jossa on Martin Lutherin lausunto tästä hyvin tärkeästä vaiheesta, joka koskee ihmisen uudesti syntymistä. Toivon, että oppaat jakaisivat nopeasti nämä. Te saatte jokainen tällaisen itsellenne ja luemme sen täällä yhdessä. Eikä siellä nyt on vähän pimeää ja me ajan säästämiseksi, koska meillä on paljon ohjelmaa tänään ja hieman rajattu tämä meidän olomme täällä, niin luen täältä ja te voitte sitten kotona katsoa tämän tarkemmin. Tässä alussa heti on Martin Lutherin mielenkiintoinen lausunto koskien tätä tärkeää vaihetta ihmisen uudesti syntymisessä. Ja tämä meidän rakastettu, hyvä uskonpuhdistajamme, jollaisia ihmisiä, jollaista henkeä me kaipaamme tänäkin päivänä suuresti, sanoo tästä tärkeästä asiasta näin. Kun meillä on kasteen suuri hyöty ja voima, niin katsokaamme edelleen, kuka sen saa, mitä kaste antaa ja minkä hyödyn se tuottaa. Tämäkin on taas varsin sattuvasti ilmaistu juuri näillä sanoilla, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Toisin sanoen, usko yksin tekee ihmisen kelvolliseksi ottamaan hyödykseen vastaan tämän autuutta antavan jumalallisen veden. Kun autuus näet noilla sanoilla veden ohella ja kanssa tässä tarjotaan ja luvataan, se voidaan vastaanottaa yksinomaan siten, että me sen sydämestämme uskomme. Uskotta se ei lainkaan hyödytä. Niin jumalallinen ja ylen runsas aarre kuin se itsessään onkin. Tämä on siis isosta katekismuksesta, evankelis-luterilaisen kirkon tunnuskirjoista, sivulla 390. Edelleen jatketaan. Tuo teko eli toimitus on sellainen, että meidät upotetaan veteen, joka virtailee ylitsemme, ja sitten upoksista nostetaan. Nämä kaksi asiaa, veteen vajoaminen ja jälleen upoksista nouseminen, merkitsevät kasteen voimaa ja vaikutusta, mikä oikeastaan vain on vanhan Aadamin kuolemista ja sitten uuden ihmisen ylös nousemista samasta lähteestä. Ja edelleen Martin Luther valituissa teoksissa. Tunnusmerkki on siinä, että ihminen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen painetaan veteen, mutta häntä ei jätetä sinne, vaan hänet nostetaan sieltä jälleen. Siksi sitä sanotaan myös kastevedestä nostamiseksi. Siis pitää tässä tunnusmerkissä olla molemmat, upottaminen ja ylösnostaminen. Edelleen Luther mainitsee, kaste on kreikaksi baptismus, latinaksi mersio. Se tarkoittaa, että jokin painetaan veteen, joka sen kokonaan peittää. Tässä on muutamia mielenkiintoisia muitakin lausuntoja. Hedbergin ja Pentti Lempiäisen, tunnette tämän teologin Pentti Lempiäisen lausunto kasteesta. Ja sitten tällä toisella sivulla. Mutta haluaisin lukea vain vielä tämän loppulainauksen. Teologit vaativat uskon puhdistusta kastekysymyksessä. Lukuisat protestanttiset ja katolisetkin teologit ovat viime aikoina vaatineet lapsikastekäytännön hylkäämistä ja paluuta alkuperäiseen kristilliseen kasteeseen. Muutamat uudistusta vaativista vastustavat vain lapsikasteen väärinkäyttöä, mutta toiset menevät pidemmälle ja väittävät, että kasteella on merkitystä vain silloin, kun kastettava ymmärtää toimituksen tarkoituksen. Useat protestantit ja katolilaisetkin ovat viime aikoina omaksuneet tämän käsityksen. Kenties voimakkain ja merkittävin lapsikastetta arvosteleva puheenvuoro sisältyy kuuluisan sveitsiläisen teologin Guy Barthin dogmatiikkaan. Barth tunnetaan yleisesti vuosisatamme johtavaksi protestanttiseksi ajattelijaksi. Vähän ennen hänen kuolemaansa ilmestyneessä dogmatiikassa neljännessä osassa Barth väittää, ettei lapsikasteelle ole mitään raamatullista perustaa. Barth kiistää väitteen, jonka mukaan kaste olisi perusolemukseltaan Jumalan armoteko ja sellaisena siis riippumaton ihmisestä. Hän tähdentää, että kaste on juuri ihmisen vastaus Jumalan armotekoon. Kasteessa ihminen ilmaisee tahtovansa osallistua sovituksesta. Tämän vuoksi kastettavan on ymmärrettävä tällaisen ratkaisun merkitys. Ja huomatkaa. Lapsikastetta Barth pitää tapana, joka perustuu Konstantinuksen ajoilta, eli 3. vuosisadalta jälkeen Kristuksen, periytyvään kirkolliseen järjestelmään, ja se on Barthin mukaan yksinkertaisesti kirkon vanha harhaoppi. No niin, tässä tällaisten luterilaisten teologien ja Martin Lutherin käsityksiä asiasta. Ja toivon, että teillä on aikaa ja harrastusta kotona paneutua siihen vielä lähemmin ja tarkemmin. Nyt menemme varsinaiseen aiheeseen ja meinasin pyytää valoja sammuttamaan, mutta tämä onkin täällä minun hallinnassani tämä homma näköjään. Ja se oli. Toivottavasti te istutte nyt kyllä oikeastaan näiden kuvien kannalta ihan väärällä puolella. Tuo puoli olisi parempi, mutta ehkä tämä näkyy sinne. Päivänä, jonka monet teistä varmasti helposti muistatte, kuum oli meille useimmille vain tällainen valoa heijastava pallo, joka joskus loi sellaisen miellyttävän, tunnelmallisen illan ja joskus tällaisen pahaenteilevän renkaan ympäröimänä ennusti huonoa keliä, huonoa säätä ja jopa myrskyä. Maanviljelijät viljelivät jopa viljansa kuun liikkeiden mukaan, ja ihmiset välittömästi keskustelivat, minkälainen se mahtaisi olla. Mutta kukaan ei silloin vielä aikonut mennä sinne. Tähdet olivat yleisen ihastuksen kohteena. Ne olivat myöskin suurena apuna merenkävijöille, kuten hyvin ymmärrämme. Ja koulupojatkin tiesivät Marsin ja Veenuksen kuuluvan meidän omaan aurinkokuntaamme. mutta ei kukaan, eivät edes tiedemiehet, ajatelleet kuuhun menemistä. Siinä muuten näette maapallon, jossa me elämme kuusta katsottuna. Tavallistihan me katselemme maasta käsin kuuta, mutta tässä näemme maapallon kuusta käsin. Siellä me pyörimme, siellä me riitelemme ja siellä me sodimme ja siellä me elämme kukin omalla tavallamme. Miltähän Jumalasta tuntuu, kun hän katselee tuota meidän pyörivää syntiä tekevää palloamme? Kyllä minä tiedän tällä hetkellä vielä, että hän rakastaa meitä. Vielä hän rakastaa meitä. Vielä hän haluaa, että me pelastuisimme. Kuinka suuria ja mahtavia me olemmekaan tuolla avaruuden pienessä pisteessä. Voi kuinka suuri moni kuvittelee olevansa. Eikä anna kunniaa luojalle, joka on luonut tällaisen valtavan pallon kiertämään aurinkoa. Ja monia muita. Ei anna kunniaa sille, kelle kunnia kuuluu. Kunniasta taistelemme itsellemme. Minun täytyy saada osa siitä kakusta. Minunkin täytyy saada ja minunkin täytyy saada. Ja Jumala on murheellinen nähdessään tämä meidän pyörivän planeettamme, kun me riitelemme keskenämme, taistelemme keskenämme, kilpailemme väärällä tavalla keskenämme. Kuinka murheellinen hän on meidän tyhmyydestämme. Kuinka murheellinen hän on. Kuitenkin hän meitä rakastaa. Janoaa sitä henkeä, sitä sielua, joka meissä on. Haluaa antaa meille paremman ulottuvuuden, uuden ulottuvuuden elämäämme. Ihmiset puhuivat avaruudesta ja tähdistä hyvin välittömästi, mutta kukaan ei aikonut sinne mennä. Mutta tänään ihminen tahtoo mennä sinne. Hän haluaa asettaa jalkansa jollekin kaukaiselle planeetalle. Huolimatta siitä, että hänen täytyy käyttää hyvin epämukavaa avaruuspukua. Huolimatta siitä, että hänen täytyy ottaa omaa ilmaa mukaansa. Ja myöskin ottaa riski siitä, että takaisinpaluu ei suinkaan ole varmaa. Tästä huolimatta hän haluaa asettaa jalkansa jollekin kaukaiselle planeetalle, maksoi mitä maksoi. Ja rakkaat ystävät täällä Helsingissä, kyllähän se maksaa. Te tiedätte, että se todella maksaa. Muuten kun kerron näitä kuukuvia, niin täytyy kertoa eräällä paikkakunnalla, kun olin sitten näytellyt tällaisia Lähi-idän kuvia paljon enempi kuin täällä Helsingissä, täällähän niitä en ole näyttänyt kuin muutaman kappaleen, niin eräs henkilö oli sitten siellä puhunut siellä kaupungilla, että kyllä se Haapalo on aikamoinen mies, kun se on kuussakin käynyt. Älkää nyt te vain kertoko, että minä siellä kuussa olen käynyt. Olisihan se kyllä aika mahtavaa, jos siellä olisi saanut käydä. No niin, ihminen haluaa asettaa jalkansa jollekin kaukaiselle planeetalle, maksoi mitä maksoi. On kuitenkin merkillinen asia, eräs asia. Ihmiset tietävät ja puhuvat taivaasta, he katselevat taivaalle, he uskovat jollakin tavalla taivaaseen, mutta jos me kysymme 10 ensimmäiseltä vastaan tulevalta ihmiseltä, minkälainen taivas on, niin on hämmästyttävää todeta, että kenelläkään oikeastaan näistä 10 ei taida olla oikeaa käsitystä taivaasta. Hyvin epämääräisiä, hyvin epäselviä käsityksiä taivaasta ilmaantuu. Monille taivas on mielikuvituksen ja toden sekoitusta, päällystettynä sellaisella puritaanisella ikävystymisellä, joka imee siitä kuolettavalla tavalla kaiken viehätysvoiman. Ja mikä siitä on seurauksena? Seurauksena on se, että hyvät ajattelevat ihmiset ovat kääntäneet selkänsä koko taivaalle. He eivät halua siitä kuulla puhuttavan. He eivät halua sitä itse tutkia, koska niin omituisia näkemyksiä koskien taivasta on olemassa. Niin sekavia, niin epämääräisiä näkemyksiä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että Raamatun mukaan taivas ei ole mikään satu harpuista ja pilvistä. Se ei ole satu lainkaan. Se on todellisempaa kuin mitä silmämme ovat täällä ajassa tottuneet näkemään. Se on yhtä todellinen kuin tämä maailma, oikeastaan vielä todellisempi. Tulet näkemään sillä todellista elämää, todellisia ihmisiä, ystäviäsi, ja sinäkin voit olla siellä, jos niin haluat. Se riippuu lähinnä sinusta. Taivas ei ole satumaa ollenkaan. Se on todellisempaakin todellisempi. Ja tässä suhteessa pitää sananparsi paikkansa, että totuus on tarua ihmeellisempää. Seuratkaa minua tänä iltapäivänä tarkasti, sillä tämä hätkähdyttävä mahdollisuus voi olla totta ennemmin kuin kukaan meistä uskaltaa ajatellakaan nopeasta tieteellisestä teknisestä kehityksestä huolimatta. Ja kertomus alkaa apostoli Paavalin yksinkertaisilla, ehdottomilla ja varmoilla sanoilla, jotka saamme lukea Tessalonikalaiskirjeen 4. luvusta aivan tuokion kuluttua. Tässä näette kuitenkin aivan viimeksi otetun kuvan Jupiterista. Näytän jossakin tulevassa esityksessä Saturnuksesta, ihania kuvia. Tämä amerikkalainen Voyager 2, joka kulki Jupiterin ohitse, otti kuvan Jupiterista ja sen 4. kuusta. Ja tämän näköinen Jupiter on, joka kuuluu meidän aurinkokuntaamme läheltä katsottuna. Siellä on siis 4 kuuta. Nuorilla rakastavaisilla ei tule puistonpenkillä siellä riitaa siitä, että kenen kuu tuo on, että jokainen voi siellä vähän valita omaa kuuta itsellensä. No niin, apostoli Paavali kertoo tästä asiasta hyvin mielenkiintoisesti. Sillä itse Herraan tulee valas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ihmeellinen lupaus täällä Jumalan sanassa. Ajatelkaa, ei tarvita mitään raketteja, ei mitään kiireisiä viime hetken valmisteluja, ei mitään happipulloja, ei mitään avaruuspukuja. Ainoastaan Kristuksen vanhuskauden, Kristuksen rakkauden köysi riittää. Se on voimakkaampi kuin maan vetovoima. Ja ne, jotka rakastavat Jeesusta Kristusta, heidät, niin kuin äskeisessä jakeessa Paavali ilmoitti, temmataan yläilmoihin Herraa vastaan. Kuningasten kuningasta vastaan. Luonnon lait ovat hänen hallinnassaan ja tilanne on täydellisesti Kristuksen hallinnassa. Missä on tämä Jumalan asunto? Nämä ovat muuten viimeisimpiä kuvia, mitä Yhdysvalloissa on otettu näistä sukkulalennoista. Missä on tämä Jumalan asunto? Eikö olekin, rakkaat ystävät, aivan luonnollista ajatella, että jos me uskomme Jumalan olemassaoloon, me uskomme, että hänellä on myöskin asunto jossakin, eikö niin? Tämä on aivan luonnollista. Missä on tämä Jumalan asunto? On muuten mielenkiintoista panna merkille, kun luemme vanhaa testamenttia ja kun kuningas Salomo oli rakentanut tämän ylpeyttä aiheuttavan temppelin, komean temppelin aikoinaan Jerusalemiin. Ja kun tuon temppelin vihkiäishetki koitti, niin hän itse kuningas Salomon astui alttarin eteen ja esitti seuraavanlaisen rukouksen. Mutta asuuko Jumala todella maan päällä? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu, kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut. Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, kuule asuinpaikastasi taivaasta ja kun kuulet, niin anna anteeksi. Tämän tekstin mukaan on olemassa useita taivaita, taivasten taivaita, kuten saimme lukea. Ja tämän tekstin mukaan on myöskin Jumalalla oleva asuinpaikka, niin kuin tässä kuningasten kirjan kohdassa esitettiin. Ja tuo kreikkalainen sana, joka käännetään suomen kielellä taivaaksi, tarkoittaakin ei ainoastaan tätä ilmataivasta, vaan se tarkoittaa myöskin tähtitaivasta, mutta se tarkoittaa myöskin paikkaa, jossa Jumala asuu, eli taivasten taivasta. Tiedättekö, Raamattu kertoo hyvin mielenkiintoisella tavalla kolmesta taivaasta. Tämä oli apostoli Paavalin kokemus. Tunne miehen, joka oli Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Sitten jae 4 temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Raamattu puhuu myöskin Uudessa testamentissa useista taivaasta, eli kolmesta taivaasta. Ja niin me tiedämme, että tämä ilmakehä on se ensimmäinen taivas. Tuo kaunis sini johtuu juuri tästä meidän ilmastamme. Silmiä hivelevä auringon nousu ja auringon lasku on tämän ilmakehän aiheuttama. Emme voisi puhua, emme saisi ääntämme kuuluville, ellei olisi ilmakehää. Ilmakehä tekee myöskin lentämisen mahdolliseksi. Se on erittäin ihmeellinen, arvokas asia tämä ilmakehä. Erityisesti viime aikoina on kiinnitetty huomiota ilmakehässä olevaan otsonikerrokseen, joka ohenee ja ohenee. Sen tarkoitushan on, niin kuten tiedätte, suojella meitä auringon haitallisilta säteiltä. Mutta tämä avaruustehtailu, joka on ollut muutaman vuosikymmenen erittäin vilkkaassa käynnissä, on heikentänyt ja ohentanut tätä otsonikerrosta. Sitten toinen kerros, toinen taivas on tämä tähtitaivas. Ja tiedättekö, olen kiinnostunut tähtitieteestä erittäin suuresti, koska tähtitiede ja Raamattu sopivat erittäin suuresti yhteen. Mitä tehokkaampia, voimakkaampia kaukoputkia ja tutkimusvälineitä keksitään ja kehitetään, sitä avarammaksi, sitä laajemmaksi, sitä ihmeellisemmäksi avaruus käy. Se on jo paljain silmin nähtynä erittäin ihmeellinen asia. Kaikki toimii sekunnin murto-osan tarkkuudella, mutta mitä pidemmälle tiede pääsee, sen ihmeellisemmäksi tämä toinen taivas käy. Ja kolmas taivas on sitten se Jumalan asunto. Paavali kertoo, että hän kävi kolmannessa taivaassa. Hän sai olla Jumalan valtakunnassa. Ja uskon, että täältä hän saikin sitä voimaa, että hän pystyi tekemään niin mittavan työn, niin vaikean tehtävän, kuin hän aikanaan suoritti. Jos luette apostoli Paavalin kirjeet ja apostolien tekojen kirjan Uudesta testamentista, näette, että ihminen tuskin pystyisi kaikkea sitä kärsimystä ottamaan vastaan kapinoimatta. Mutta Paavali sai käydä kolmannessa taivaassa, sai Jumalalta itseltänsä voimaa, jota hän lupaa antaa myöskin sinulle riittävästi, voidaksesi tulla kerran myöskin kolmanteen taivaaseen. Nyt kun puhumme näin lyhyesti ja vain ylimalkaisesti taivaasta, niin on kuitenkin hyvin eräs tärkeä asia huomioitava. Taivaaseen pääsemisessä on kuitenkin jonkinlaisia rajoituksiakin. Ja meille kerrotaan ilmestyskirjassa seuraavasti. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Näin ollen me huomaamme, että kaikkien ihmisten ei sallita nauttia taivaan ilosta. Sana sanoo selvästi, että kaikkien ei sallita sinne pääsevän. Ne, jotka sinne eivät pääse, ovat niitä, jotka eivät ole pitäneet huolta siitä, että heidän nimensä ei ole kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Ne ovat niitä, jotka ovat hyljänneet Jumalan tarjoaman rakkauden, armon ja pitkämielisyyden, joka tänäkin päivänä ylenpalttisesti vuotaa meidän yllemme. Ne ovat niitä, jotka ovat sanoneet ei Jeesukselle Kristukselle. Sillä Jeesus itse on sanonut, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Oletko sinä, ystäväni, uskossa astunut tuosta ahtaasta portista sisälle? Kuljetko nyt tuota tietä, joka johtaa iankaikkiseen elämään? Vai oletko niiden suurten massojen joukossa, jotka ovat matkalla lavealla tiellä kohden iankaikkista kadotusta? Mikä on sinun päämääräsi? Minkä tien sinä haluat valita? Kaikki tiet eivät vie taivaaseen, vaikka näin yleisesti uskotaankin. Eräs autolla ajava mies pysähtyi kerran kysyäkseen ohikulkevalta jalankulkijalta tietä erääseen osoitteeseen. Ja kun mies oli neuvonut tämän osoitteen, niin tämä kysyjä sanoi, onko se paras tie? Niin tämä neuvoja vastasi, se on ainoa tie. Taivaaseen vie vain yksi tie. Ja jos ihmiset uskoisivat todella, että taivaaseen vie vain yksi tie, niin kuulkaa, taivaan portilla olisi tungosta. Tarvittaisiin koko poliisivoimat siellä pitämään järjestystä, että järjestys säilyisi, jos ihmiset tämän uskoisivat. Jeesus sanoi, minä olen se tie. Kukaan ei tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Jostakin me olemme kuitenkin saaneet päähämme, että kaikki tiet vievät taivaaseen. Jeesus osoitti selvästi, että on kaksi tietä. Lavea tie, suurten joukkojen tie, massojen tie, enemmistön tie, maailman tie. Helppoudestaan ja suositummuisuudestaan ja liikennetiheydestään huolimatta se johtaa turmioon. Siksi Jeesus sanoo meille ystävällisesti, rakastavan, hellästi, astukaa ahtaasta portista sisälle. Jokin aika sitten eräs uskonnollinen lehti haastatteli Helsinki-Vantaan lentokentällä ihmisiä. Ja reporteri pysäytti noin 30 ihmistä ja esitti heille kysymyksen. Oletteko täysin varma siitä, että pääsette taivaaseen jätettyänne tämän maan? Ja tämä haastattelutulos oli perin mielenkiintoinen. Jotkut näistä puhutelluista esiintyivät hyvin röyhkeästi, kärttyisästi, ylpeästi. Toiset taas vastasivat, ettei sellaista asiaa voinut millään tietää. Sehän oli aivan epävarmaa ja epäselvää. Se on vain tuollainen idea ja ajatus. Tällainen ajatus on hyvin tyypillistä meidän ajallemme. Tämän päivän ihmisille, kuuluivatpa he kirkkoon tai eivät. Menneenä aikoina ihmiset olivat taivaasta paljon varmempia kuin tämän päivän sukupolvi. Menneenä ajan ihmiset olivat paljon vakuuttuneempia siitä, menevätkö he taivaaseen vai eivätkö mene. Menneenä aikoina todellakaan ei näin ollut. Esimerkiksi kuuluisa englantilainen tiedemies, sähkömagnetismin keksijä Michel Faraday, kun häneltä kysyttiin kuolivuoteella, mitä arvelette elämästä kuoleman jälkeen, niin hän vastasi kysyjälle, arvelette. Minä en arvele mitään. Minulla on täysi varmuus siihen nähden Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin se onkin. Jos Jeesus on sinulle todellinen, niin taivaskin on sinulle todellinen. Mutta jos Jeesus on sinulle epätodellinen, niin myöskin taivas on sinulle täysin epätodellinen asia. Raamattu tekee hyvin selvän eron siitä, mikä meitä odottaa. Miksi sitten nykyään ollaan niin epätietoisia tästä tärkeästä asiasta? Erittäin tärkeästä asiasta. Ja varsinkin meidän sukupolvellemme, joka elää atomipilven alla. Tämä kauhea tapahtuma voi tapahtua minä hetkenä tahansa. Milloin tahansa, missä tahansa. Nämä ovat sellaisia voimia, sellaisia asioita, joita ihminen ei enää hallitse, vaikka me toivoisimme ja me rukoilemme, että ihminen hallitsisi sen, mitä se on keksinyt ja mitä se ei ole moraalisesti enää kypsä eikä voipa hallitsemaan, että hän hallitsisi niitä. Pääsyy siihen, miksi tällainen epäselvyys koskien tulevaisuutta ja taivasta on monen sydämessä, on se, että tosiaankaan ei olla matkalla sinne. Siksi ei tiedetä oltava matkalla myöskään sinne, kun ei olla matkalla sinne. Olisikin outoa, jos Jumala panisi ihmisen sydämeen sellaisen kokemuksen, että hän on matkalla taivaaseen, vaikka hän onkin matkalla päinvastaiseen suuntaan, kadotukseen. Tämä on asia, joka meidän täytyy ottaa lapsen uskossa vastaan. Raamattu kertoo, että meidän täytyy se näin tehdä. Ei tämä tee kuitenkaan järkeäkään työttömäksi, kyllä järkeäkin voi käyttää ja sille löytyy aivan riittävät perusteet. Mutta meidän täytyy kuitenkin suurena periaatteena totella Raamatun neuvoa ottaa se lapsen uskossa vastaan. Eräs meidän evankelistamme piti eräällä paikkakunnalla kokouksia, ja hän aikoi seuraavaksi puhua elämästä kuoleman jälkeen, aihe, joka meilläkin on ensi keskiviikkona Finlandia-talon kamarimusiikkisalissa. Erittäin tärkeä kysymys, ja johon jokainen ihminen joutuu ottamaan kantaa. Ja hän arveli, että yleisöä tulee paljon, ja niin hän ilmoitti, että olisi hyvä varata paikat tähän tilaisuuteen. Ja suuri osa salin paikoista varattiinkin etukäteen. Ja kun tämä tilaisuus sitten alkoi, tai oli alkamassa, ja ovet avattiin saliin, niin eräs vanhahko herra käveli kaikkien vapaiden paikkojen ohi sinne salin etuosaan varatuille paikoille. Koko sarjan avustajat yrittivät kohteliaasti kertoa tälle ystävälliselle herralle, että jos hän voisi siirtyä toiselle paikalle, että nämä ovat jo varattuja jollekin toiselle ihmiselle. Mutta tämä vanha herra sanoi vaan, että tämä on ihan hyvä paikka ja minä olen tähän tyytyväinen, enkä tästä aio lähteä yhtään mihinkään. No, avustajat kertoivat sitten tälle kokoussarjan johtajalle ja julistajalle ja pyysivät häntä puhuttelemaan tätä Herraa. No hän meni ystävällisesti puhuttelemaan tätä Herraa ja kertoi, että tilanne on nyt valitettavasti tällä tavoin ja olemme pahoillamme, että joudumme teitä nyt pyytämään siirtymään, mutta jos voitte siirtyä, niin olisimme siitä iloisia. No, tämä Herra näytti ymmärtävän asian ja nousi paikaltaan ja lähti sinne salin takaosaan varaamattomille paikoille. Mutta mennessään käytävää pitkin hän kääntyikin takaisin sananjulistajan päin ja sanoi, että muistakaakin sitten, pastori, että taivaassa ei ole varattuja paikkoja. Arvaatte, kuinka tämä pastori toivoi, että hän ei olisi mennyt puhuttelemaan tuota vanhaa miestä. Hän toivoi, että maa olisi revennyt hänen jalkojensa alla. Mutta sitten kun hän ajatteli tätä asiaa tarkemmin, niin hän menikin tämän Herran perään, otti häntä ystävällisesti hartioilta kiinni. Hän sanoi, että sanoitteko, hyvä Herra, että taivaassa ei ole varattuja paikkoja? Niin sanoin, juuri niin sanoin, siellä ei ole varattuja paikkoja. Ja silloin tämä meidän julistajamme sanoi, että kuulkaa, rakas ystävä, Jumalan sanan ilmoituksen mukaan siellä ei muunlaisia paikkoja olekaan kuin varattuja paikkoja. Ellei tee varaustasi täällä, et tule koskaan löytämään paikkaa siellä. Ja tämä oli todella vakava asia. Meidän on varattava paikkamme taivaaseen jo täällä. Elämä täällä maan päällä on hyvin monenlaista. Mutta kuitenkin Jumala sanassaan, joka on annettu tänne meidän maan päällä olevien ihmisten keskuuteen, sanoo täällä Pietarin kirjeessä hyvin mielenkiintoisella tavalla. Hän kertoo Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, että hän on varannut meille turmeltumattoman, saastumattoman perinnön, joka on varattu, huomaatteko, varattu meitä varten. Varattu niitä varten, jotka sen varaavat. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä elämä on puutteellista ja vajavaista täällä ajassa. On sairautta, on kärsimystä, ahdistusta. Elämä parhaimmillaankin on kärsimys ja ahdistus. Kaikki ihmiset kokevat vaikeuksia. Useimmilla ihmisillä tämän päivän maailmassa on paha olla. Ja kun me katsomme lehtiä ja katsomme uutisia, me huomaamme, että vielä pahempaa on tulossa. Vielä pahemmalta tuntuu ihmissydämessä. Monet ihmiset tuntevat pakokauhua, mihin paeta, mihinkään ei voi paeta. Olen iloinen siitä, että Jumala evankeliumissaan kertoo paikasta, johon me voimme päästä, jos vain haluamme. Johon me voimme vaikka tänä päivänä varata paikkamme, jos vain haluamme. Ja tärkeää meidän onkin muistaa, että meidän on varattava tuo paikka. Muuten emme pääse sinne. Meidän on tunnustettava Kristus tänään. Ellei me tunnusta häntä tänään, hän ei tunnusta meitä sinä päivänä, kun hän tulee, kuten äsken luimme Paavalin tekstistä. Mutta jos tunnustamme hänet tänään ihmisten edessä, hän on tunnustava meidät tuona päivänä, kun hän tulee kaikessa kirkkaudessaan, loistossaan, kuninkaiden kuninkaina ja herrojen herrana, noutamaan ne, jotka häntä rakastavat. Niin kuin kerran sanoin aikaisemmin, ei pelastumiseen riitä pelkästään usko. Perkelekin uskoo ja hänen enkelinsä ja vapisevat. Raamattu kertoo, että meidän tulee rakastaa Jumalaa. Ja jos me rakastamme häntä, silloin me teemme, mitä hän pyytää meidän tekemään. Sana sanookin, että jos te minua rakastatte, te tottelette minun käskyjäni. Jos me haluamme kerran varata paikan ihan kaikissa elämässä, jossa ei ole vaihteen varjoa, ei kuolemaa, ei kärsimystä, ei ahdistusta, ei ongelmia, meidän on tehtävä tuo varaus nyt. Ja olen iloinen siitä, että evankeliumit antavat mahdollisuuden tämän varauksen tekemiseen vaikka tänä päivänä. Me emme edes tiedä, mitä Jumala on varannut meille tuossa elämässä. Paavali sanoi ensimmäisessä Korintolaiskirjeessä, että sellaista, mikä ihmisen sydämeenkään ei ole astunut eikä ajatukseen tullut, sellaista Jumala on varannut niille, jotka häntä rakastavat. Rakastatko sinä Jumalaa? Ennen kuin jatkamme ohjelmaa, haluaisin, että hiljentyisimme yhdessä jälleen kiittämään Jumalaa kaikesta hyvyydestä ja rakkaudesta.
Suuri rakastava taivaallinen isämme, haluamme tänäkin iltana jälleen lähestyä sinun armokasvojasi. Haluamme kiittää sinua Jeesuksesta Kristuksesta. Haluamme kiittää rakkaudestasi, pitkämielisyydestäsi ja kärsivällisyydestäsi meitä itse kutakin kohtaan. Kiitämme, että olemme saaneet olla jälleen hyvän sanasi ja lohduttavan sanasi ympärillä. Kiitos Herra, että avaat meille valoisan tulevaisuuden, jos vain niin tahdomme. Kiitos Herra, että annat mahdollisuuden varata meille paikan siinä valtakunnassa, jossa ei ole sairautta eikä kuolemaa. Herra, nyt kun päämme on taivutettuna, ja olemme kiitollisin sydämiin sinun kasveisi edessä. Herra, haluaisin pyytää niitä, jotka haluavat varata paikan tuossa valtakunnassa, joka saattaa olla tulla nopeammin kuin rohkeinkaan meistä uskaltaa ajatella. Haluaisin pyytää tällaisia ystäviä nostamaan käteensä, jotka haluavat varata paikan tässä valtakunnassa. Jotka haluavat, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa heidän sydämensä. Voitteko nostaa kätenne? Herra, siunatkoon sinua siellä. Herra, siunatkoon teitä siellä. Herra, siunatkoon myöskin teitä siellä. Kuka haluaa vielä osoittaa, että hän haluaisi varata paikan, nyt kun päämme on taivutettuna Herran kasvojen edessä, Jumalan valtakunnassa. Nostakaa rohkeasti kätenne. Herra, siunatkoon teitä siellä. Myöskin teitä siellä. Kiitämme Herra, että saamme elää sinussa. Kiitämme, että meidän toivomme on sinussa, niin aikaa kuin ikuisuutta varten. Siunaa Herra meitä jokaista, siunaa perheitä, joita edustamme. Siunaa jälleen alkava työviikko, anna meille voimia ja auta meitä niissä asioissa, mitä itse kukin omassa elämässämme, perheessämme, lapsiemme elämässä tarvitsemme. Kiitos, että sinä haluat aina meidän parastamme ja meidän hyvämme. Kunnioitettu ja kiitetty olkoon sinun suuri nimesi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.